Te kuulate Ringjoont. Joon ringis.
Tere, täna oleme tulnud siia tuudiosse, et arutada sellist huvitavat teemat, et kuidas on omavahel seotud või mitte seotud sport ja poliitika. Mina olen saatejuht Birgit ja minuga on siin Rene.
Tere.
Ja Oliver.
Tervist.
Tänapäeval jälgib maailma spordivõistluseid ligi 4 miljardit inimest. See on üüratu number, see on üle poole maailma elanikkonnast. See on nii lai kandepind, et sportlased on kasutamas seda juhtida tähelepanu sotsiaalsetele probleemidele ja erinevatele kitsaskohtadele ühiskonnast. Selle kohta on meeletult palju näiteid. Kindlasti on ka teissugust spordi ja poliitika lõimumist näha. Aga teekski siis kohe alguses juttu näiteks Reneega, et kas ta oskab tuua mingisuguseid näiteid selles, kuidas sportlased siis ühiskonda paremaks üritavad muuta?
Jaa, tutvustan ennast ka. Mina olen Rene Stamberg ja olen esimese kursuse tudeng ja see on minu esimene saade. Ning tooksin siin välja fakti, et äsja praegu, sel momentil, mille me salvestame, on Ameerika Ühendriikides valimistulemused selgumisel. Me peaaegu oleksime saanud teha esimest saadet peale USA presidendi valimisi, mis on üks kõige suuremaid valimisi maailmas ja üks olulisemaid oleks saanud teha meie saate spordist. Aga kuna valimistulemused ei ole veel kindlad ja välja selgitatud lõplikult ja kõik hääled üle loetud, siis praegu nii pikalt sellele ei peatu, kuigi ma räägiksin just lõppenud Ameerika Ühendriikide korvpalliliiga NBA hiljutisest hooajast, mis lõppes Orlandos, et kuna laialdaselt on räsinud ja räsimas viirus Ameerika Ühendriike, siis otsustati lõpetada korvpallihooaeg Disneylandis nii-öelda bubble formaadis, ehk kõik meeskonnad, kes said edasi playoffi, suunati siis nii-öelda suletud sooni, kuhu ei lastud kaasa sugulasi, peresi ega fänne ja kõik mängud peeti maha siis oma vahel ilma publikuta. Ja NBA sai hästi palju kõlapinda just mustanahaliste õiguste eest võitlevad sportlased, kes väga tugevalt näitasid oma poolehoidu või vastumeelsust valitud presidendikandidaatidele. Et näiteks LeBron James sattus üsna teravale joonele presidendi, praeguse presidendi ja kandideeriva presidendi Donald Trumpiga. Näiteks võib siin tuua ka selle, kuidas kõik meeskonnad, kes osalesid, kantsid soojendustel ja mängueelsetel ja järgsetel üritustel või pressikonverentsidel särke, kus oli suurelt kirjas vote, ehk siis kandepind jällegi üle Ameerika Ühendriikide, et inimesed läheksid hääletama ja tuleksid välja ja hääletaksid, et panna nagu rahva sõna maksma. See oligi nagu nende peamine eesmärk, mis tegelikult on ka täitunud, sest nii tugevat ja suurt hääletusosalust pole mitmeid kümnendeid Ameerika Ühendriikides olnud, kui on praegu toimumas. Et selles suhtes ma ütleksin, et nende kõikide tiimide ja inimest töö, kes hoidsid nii-öelda näppu pulsil ja ütlesid inimestele, et nad läheks hääletama, jagasid seda oma sotsiaalmeedia kanalitel, laialdaselt rääkisid ka intervjuudel ja pressikonverentsidel sellest, et see töö on nagu ära tasunud. Et minu arust see on ainult positiivne, kui palju inimesi jõuabki lõpuks hääletama, kas siis ise kohale minnes või kirjadel hääletades. See on nii-öelda täitnud oma eesmärki. Ja lisaks on see muutunud ka väga tugevaks harjumuseks nii mitte küll ainult korvpallis, vaid ka jalgpallis või Ameerika jalgpallis, kui enne mängu algust või parajasti hümni ajal mängijad põlvitasid, nagu me nägime üle mitme kuu ja tõssid üles ühe rusika, et avaldada toetust kaasvõitlejatele. Ja samas nõudsid ka NBA mängijad, nagu ka näiteks vormelipiloot Lewis Hamilton õiglust ja vastust siis Ameerikas toimuvale politsei vägivallale on süütuid inimesi ära tapetud. See ongi nagu otsene, väga tugev ja mõjukas ja suunatud sportlase sekkumine poliitikasse. Ja nagu tulemuste põhjal võibki väita, siis on olnud nende kuude pikkune töö edukas. Eks varsti näeme siis, et kes on uus Ameerika Ühendriikide president ja millised need tulemused siis lõplikult on. Kõik on praegu ootusärevuses veel.
Kas sul on lisada midagi, Oliver?
Tingimata hääletamine on tähtis, et võib öelda, et Ameerika inimesed 2016. aastal ei olnud nii ontlikud hääletama, kui nad on praegu, nähes, kuidas on presidentuuris hakkama saanud praegune president, et tahavad kindlasti muutust. Ja sportlased, kes kasutavad ära seda platformi, mis neil on, et kutsuda inimesi hääletama selle eest, millesse nad usuvad, et noh, see on super. Ja noh, loodan, et see siis tõesti kannab vilja, nagu Rene siin mainis.
Nii on siis lood praegu ja seda sporditeel mõjutamist on kindlasti olnud ka varem ja maailma kõige suurem spordisündmus on kindlasti olümpia ja sellel on suur pikk ajalugu, kus on kindlasti olnud ka poliitiliselt olulisi hetki. Oliver, kas sa oskad rääkida, kas mingist boikoteerimisest või kaasamisest või kuidas on selline suur spordisündmus mõjutanud poliitikat või poliitika mõjutanud seda?
No vaatame siis juba seda täiesti ajalooliselt algusperioodi, kus Vana-Kreekas olümpusel linnriigid oma vahel siis korraldasid olümpiamänge, et selgitada välja, kes on kõige kõvem käpp. Ja noh, sellel formaadil sa ju seisneb ka praegu, et linnriigid on lihtsalt asendunud ülemaailmselt riikidega ja vaatajaskond on lihtsalt laienenud. Et võib öelda, et olümpiamängud on ju tegelikult üks suur jõuprov. Ja kui inimesed lähevad kokku, eri rahvused, neil on erinevad taustad, erinevad uskumused, nad lähevad kokku kuskile, näiteks Tokiosse, kus nad elavad kaasa nii enda kui ka võib-olla siis välismaa riigi eest võistavale sportlasele ja siis nad saavad ju oma auru välja ajada. Aga olümpiamängud on ju mitte sõda, vaid just rahu, kus inimesed, tähendab, sportlased asendavad sõjaväelased ja see olümpiamängu siis antud ala asendab lahingu.
Ja ma just tooksingi ka sinu mõtte täienduseks välja, et kui vaadata olümpiamängude logo, kuidas need viis ringi on nagu üksteisega seotud, et nad näitavad seda ühtekuuluvust ja ühenduvust, kuidas eri maailma jaot saavad kokku ühise ja õilsama eesmärgi nimel, et kõik on seotud oma vahel ja koos, et see ongi nagu suurem eesmärk nii-öelda, et näidata just kokkukuuluvust ja ühtsus selle nii-öelda spordi näol.
Ja et täpselt, et võiksin tuua kohe näiteks ju siin viimasel ajal üsna tihedalt olümpiamängudel osalenud riigi, et Põhja-Korea, mis tegelikult ju on fundamentaalselt kommunistlik kinnine riik, kust inimesed ei saa välja, nad ei saa välist maailma kogeda. Ja kui nüüd Põhja-Korea on saatnud siis oma sportlase esindama oma riiki, siis on ju vältimatu, et ka Põhja-Korea inimene näeb, kuidas käib elu välismaailmas. Ja tõenäoliselt koju minnes ta no, muljetab nagu ikka.
Tegelikult nagu ka no, võrreldes teiste siis spordiüritustega on ikkagi minu arvates olümpial kõige suurem vaatajaskond. Kui võrrelda nii-öelda ühte spordiüritust, siis olümpia koosneb nii mitmest eri spordialast ja sinna tulevad kokku nii mitmed riigid, et vaatajaskond on palju suurem kui ühel väiksel või suurel riigil tema riigi enda mingis spordisarjas, noh, nagu näiteks NBA Ameerika korvpallis või UEFA Champions League jalgpallis, noh, UEFA meistrite liiga siis. Kui ma õigesti mäletan, siis Rio olümpiamängude avatseremooniat vaatas laivis telekast 3,6 miljardit inimest, mis ongi peaaegu pool kogu inimkonna rahva arust, et kui suur tegelikult on see spordi pidustus ja kui palju tähendab olümpiamedali võitmine inimestele või üldse olümpia vaatamine ja selles osalemine, et jah, suuremad riigid, Venemaa, Ameerika Ühendriigid, kindlasti Saksamaa, Prantsusmaa, kes saavad rohkem medaleid, et nendele see ei ole nii fundamentaalse tähtsusega, aga just kui väike riigid, nagu näiteks Eesti, Läti, Montenegro, ükskõik millised kuskilt Aasia riigid, et kui üks või kaks medalit ja kas või kuldmedal, no Gerd Kanter näiteks, et millised pidustused või milline õnn oli, on nendes väikestes riikides, kui keegi saab sellise suure asjaga hakkama, et tuleb olümpiavõitjaks, et see on märgiline saavutus väikse rahvale ja see annab tegelikult nii palju juurde.
Ja et lisaks siin kohal, et võt, täpselt nüüd siin toodi välja, kuidas näiteks kui Eesti võidab olümpiamedali, siis maailmaskaalal ju Eesti on tegelikult väike täpikene, et keegi temast midagi ei tea, mis siin toimub, aga kui nüüd ütleme, et Gerd Kanter siis võidabki olümpiakulla, siis Eesti saab ju sellest nii palju tuntust, ka kindlasti diplomaatilise sidemeid sellest tulenevalt.
Just täiendaksin seda ka veel. Sellega, kui Ott Tänak tuli rallimaailma meistriks, et kuidas Ott Tänak nii-öelda kuskil tugesin oli hästi sõnastatud, siis et Ott Tänak sõitis Eesti maailmakaardile. Et tegelikult nii palju annab juurde väiksele rahvale see üks õnnestumine, mis tuleb, et see viib nii edasi, nii mitmel tasandil, ärilistel ja poliitilistel ja inimlikel tasanditel, et väike riigile on see nii suur asi. Mis muidugi ei tähenda seda, et ka suurriikidele ei ole suur või väike asi medali võitmine, aga suurriikidele on selles suhtes ootused alati kõrgemal, et enamus medalid võiksid olla kõige kuldsemat värvi ja et nagu ikka, kui on vähe medaleid, siis kritiseeritakse enamasti sportlasi.
No võt, tahaks nüüd siin veel välja tuua siukse väikse huvitava faktikese, et kui Eesti nüüd iseseisvuseks ole, vahetult peale esimest maailmasõda, siis Eesti ju tekkis esimest korda ametlikult vabariigina. Ja võib ka öelda, et ka olümpiamängud kindlasti tõid selle riigi, väikse riigikese tunnustamisele palju kaasa, et näiteks kui Eduard Pütsep 1924. aastal Pariisis võitis Kreeka-Rooma maadluses kuldmedali, siis tingimata paljud eurooplased ja ka ülejäänud maailma kodanikud said teada, et nüüd on olemas siuke riik nagu Eesti Vabariik.
Ja ma täpsustaksin veel, et tegelikult Eesti esimene olümpiavõit oli 1920. aastal Alfred Neulandilt, et ka see juba oli nii öelda väike samm Eesti kaardistamise või Eesti tuntuse juurde ja sellest edasi tulenevad kõik medalid ja kui Jaan Talts tuli juba ja suured Eesti rammumehed läksid Euroopasse ja olid siin heina ja muud asja visand ja Euroopas viskasid kõik muud asjad ära ja tõid ilusad medalid koju. Et sport on väike riikidele ülimalt tähtis ja kõik edulood spordis on väike riikidele väga, väga suureks just motivaatoriks. Nagu Eestist on põhimõtteliselt saanud 2-3 aastaga rallirahvas ja siis kui Kristiina Šmigun Vähi ja Andrus Veerpalu tegid suusaradadel tegusi, siis kõik eestlased vaatasid suusatamist ja kõik eestlased käisid terviseradadel suusatamas ja kõik eestlased olid Otepääl kohal, et pole palju vaja väiksele rahvale.
Kui sa siin juba suusatamist mainisid, Rene, siis suusatamisega Eestis on ju väga huvitavad lood. Oliver, äkki seda täpsemalt rääkida, et mis seal nii vahvat on?
Ma ütleksin siia vahe peale, et see suusatamine on üpriski hel teema veel, sest kogu aeg voolab nii-öelda, tuleb vahepeal mõni uudis jälle, kuidas mõni kohtuprotsess on edasi läinud või on leitud kellegi päevikust jälle mingi uus sissekanne, mis avab veel tagamaid sellel kogu skandaalil. Et see teema on üpriski aktuaalne praegu Eestis ja Eesti suusatamine on kindlasti saanud väikse põntsu oma maine pihta.
No, kas just väikse?
No jaa, et see šokk paar päeva tagasi, et härra Reemale on jälle võistluskeeld peale timitud. Et minu meelest on see täitsa arvelamatu, sest ta ju ei ole dopingut tarbinud või see ei ole tõestatud. Et ta pöördus kõigest siin Mati Alaväri poole, kes pidi talle sebima koha või mitte koha, sest koht oli tal juba olemas, vaid pidi teda nii-öelda treenima. Ja kuna herra Alaväril on praegu siis üks dopinguga seotud skandaalike kuklal, on suusa rahvusvaheline föderatsioon või liit talle määranud treenimiskeeluga. Et miks peab selle nimel kannatama siis Rehema, kui tegelikult oleme ausad, Eesti suusatajatel ei ole ju praegu tippvorm käes, et võiks siiski tasemel treeneritel lasta noori suusatajad treenida.
Nõustun. Vaatame, kuhu me lõpuks välja jõuame ja millise lõplahenduse see saab.
Võibolla jah, on aeg suusatamine ralli vastu vahetada nagu lõplikult.
Just.
Olümpial on suusatamise kõrval ka tegelikult ikkagi õnneks teisi alasid ka. Saad kindlasti saab ka väga huvitavaid näiteid, kuidas poliitik on sinna sekkunud.
Ma teeksin siin otsa lahti siis mitte küll nii palju aega tagasi, aga ikkagi päris palju aega tagasi oli selline juhtum, mida meie küll ei tea, sest meie poolt veel sündinud, aga võibolla meie vanavanemad mäletavad või oskavad teada paremini, kui 1979. Aasta lõpus ründas Nõukogude Liit Afganistani, kuid kolmveerand aastat hiljem oli neil plaanis ise korraldada ühte maailma suurimat spordi ja rahupidustust, nagu me enne nõustusime, olümpiamänge. Et tegelikult ongi 9 kuud varem sellist lüket tehes ei ole väga häid lootusi edasi nagu edasiseks. Ja see tuli ka välja koheselt enne olümpiamänge, sest nii kui oli olümpiamängud jõudmas lähemale, siis Lääs otsustas reageerida sellele, et näidata välja oma rahul olematust sellise käitumise vastu. Selle tulemusena tegi kohe ka tollane president Jimmy Carter rahvusvahelisel olümpiakomiteele ettepaneku Moskvalt olümpiamängud üldse ära võtta, aga rahvusvaheline olümpiakomitee sellega ei nõustunud ja 1980. Aastal teatas siis Carter, et Ameerika Ühendriigid ei osale olümpiamängudel, mis oli väga, väga tugev samm, jõuline samm, millega näidati välja oma rahulolematust Venema käitumisega ja see, et USA tegi esimesena sellise jõulise sammu, nende riik kui suur riik, siis selle boikotiga lõpuks tuli kaasa veel 19 riiki ja selle tulemusena peeti mängud 80 ühe osavõtjaga. Jättis tulemata olümpiale 62 riiki ja see on olnud üks kõige võimsamaid ja mõjukamaid boikotte, mis on olümpiamängudele tehtud ja selles mõttes see, noh, jällegist nagu, kuidas öelda, täitis oma eesmärki laitmatult, et ta näitas välja oma rahul olematust, sellega tulid riigid kaasa, Venema sai aru oma teost, ei saanud tegelikult ju.
Ma arvan, et Venemaa see tegelikult üldse ei huvitanud, et Venemaa tol ajal 80. algul ta oli tegelikult ju majanduslikult päris heas seisus, tal olid omad nukuriigid ja ega ta väga ei soovinud ilmselt, et USA tuleb tema areenile majandama, aga muidugi, et lääneriikide jaoks, lääneriikide silmis USA oli kindlasti see eeskuju, mis näitas, et maailmakord liigub vaieldamatult demokraatlikuma poole peale ja et kui noh, USA kui suurriik ja Nõukogude Liit kui teine suurriik oma vahel niimoodi kähnevad, siis ainult USAl on võimalus peale jääda.
See oli nüüd väga huvitav arutelu, aga te ise ka olete väikest viisi spordimehed, et Oliver, sina oled boksimees ja Rene, sina oled jalgpallimees, et kumb siis, kummaga me enne edasi lähme?
Noh, kuidas sa soovid? Kas võtame siis kõige eliidima spordi või võtame siukse vähe kähmlusema?
No selle üle võiksime kaua debateerida, et mis on see eliitsport ja kumb see kähmlus on, et ega minagi neid jalgpallipoisse väga härrasmehelikeks ei pea. Ja just nimelt boksis ongi ju, distsipliin on kõige tähtsam, et sa ei saa ju mõistusetult sinna kähmlema minna, et pead ikkagi ennast vaos hoidma ja viisakas olema, aga jalgpallis, noh, ma olen paari mängu vaadanud ja ega seal pole härrasmeheslikust haisugi.
Poisid, poisid, rahu, rahu.
Aga okei, sa nagu
aga, ütled. Aga ma võin siiski algust teha. Et mul just praegu tuli meelde, et siin hiljuti Eestis toimusid noorte boksimeistrivõistlused ja me vist ei olegi selle arutelu käigus siin COVIDit maininud, et kindlasti oleks praegu väga sobilik rääkida sellisel ajal ka sellest, kuidas COVID on mõjundanud Eesti nii boksi kui ka üldisemad spordiskeened siin. Et tegelikult meil juba oli üsna suur hirm, et võistlused võivad ära jääda, kuid viimase hetkel ikkagi selgus, et tehtav ja tegime ära. Et ma ei tea, kuidas jalgpalli on mõjutanud COVID, aga boks on praegu mitte nii mõjutatud. Et profiboks toimub praegu küll sellisel kujul, et vaatajaid ei ole, kuid võistlejad saavad siiski ringi astuda ja vaatajad saavad siis seda videovahendusel vaadata.
Ja tegelikult jalgpalli maailma ta ka ei ole niivõrd palju muutnud. See peamised nii-öelda muutused ongi siis, mis on UEFA poolt ette kirjutatud kõikidele riikidele ja need muutused hõlmavad endas lihtsalt selliseid kindlaid nõudeid, mida peab täitma, näiteks enne mängu peavad mängijad olema meeskonna bussides ja riietusruumides ja seal ühiskasutatavates ruumides maskidega. Soojendus tuleb siseruumides viia läbi maskides, et väliruumis võib muidugi, noh, mängitakse ilma maskideta, aga pingil nii abitreenerid kui vahetusmängijad peavad olema ikkagi 2-meetrise vahega, peavad hoidma distantsi, et minimaliseerida nakatumisvõimalust. Ja muid muutusi väga palju ei ole. Peamiselt ongi tehtud kohustuslikuks maski kandmine ja kokkupuuteid on vähendatud. Ja nüüd juba vahepeal ka ei olnud publikuga mänga, kuna jalgpalliareenid või väljakud on selles mõttes suuremad, et inimesi saab istekohtadele rohkem ära hajutada, siis jalgpallis on nagu publikut juba lubatud, aga kõik publik peab jällegist olema maskides. Et see on nagu nõue nendel.
No okei, okay. Aga et see juttu ajame meil siin nüüd üleliia välispoliitikast või noh, üleüldisest diplomaatiast kõrvale ei kalduks, et võiks siis rääkida ka sellest, et mis tähtsust noh, boks ja jalgpall siis ka riikides omavad. Võime siis tuua selle klassikalise näite, et Real Madrid on ju olnud Hispaania selline valitsuskeskne jalgpalliklubi, kuid tema vastaseks on siis juba algusest peale olnud Barcelona, kes on Katalanide alal tegutsev klubi. Ja fasistlikul ajal, Franco ajal, siis tema ajal oli ju Hispaanias siuke kord, kus inimesed ei tohtinud tegelikult avalikult oma erimeelsuse inimega välja näidata. Ja super hea alternatiiv selleks ju kujuneski jalgpall. Ja kuna inimesed protesteerisid siis selle franco-fasistliku korra vastu vaikselt, sobis selleks imesti Barcelona jalgpalliklubi. Et Barcelona on ju teadagi Katalanide klubi, ehk siis järelikult ka valitsusvastane klubi. Ja kõik, kes valitsust ei toetanud või lausa tagaselja vihkasid, kogunesidki ju Barcelona selja taha. Et Barcelona pakkus neile siis sellise, kuidas ma ütlen?
Võimalust seista vastu
täpselt,
võimule. Ja.
Täpselt, poleks ise paremini osanud jäädagi. Jalgpalliga on siis sellised lood,
et ma siin räägiksin boksist korra veel, et kui sa ütlesid, et jalgpallis sellist noh, disipliini pole ja võibolla midagi veel on vajaka, siis
ei no seda ma ei öelnud, ma väitsin, et boksis on see kõige tähtsam, ma ei öelnud, et jalgpallis pole disipliini vaja.
No igastahes vaata, mõtleme, kui mõtleme mõnele boksimatsile, eks ole, ja siis on nagu match lõppenud või midagi ja järsku kuidagi hakkab mingi suur segadus nagu keset ringi ja keegi on vastaste treenerit läinud lööma, keegi on kohtunikule äsanud, et see ei ole nüüd päris spordimehelik käitumine, võibolla mõne jaoks on, aga ka kindlasti boksis on selliseid vähem ja rohkem kentsikaid no, juhtumisi, et neid tuleb tegelikult kõigis ette.
Ja et me ei saa ju öelda, et kõik on mustvalge, et alad on ju tegelikult suured üle maa ilmselt lausa, et igas pirukas on paar alba õuna.
Aga Oliver, sa pidid ju boksist rääkima, et kus see jäi?
Ja see kohe tuleb, et ma siin kogusin vaikselt mõtteid ja nüüd võikski välja tuua, et boksis on ju ennast väga hästi tõestanud ka rahvale selline mees nagu Manny Pacquiao, kes on 8-kordne või tähendab 8 erinevas kaalus maailma meister boksis. Ja tänu millele, ta, no, ta on maailmas ainuke muidugi ja tänu sellele on ta saanud oma rahva seas nii suure toetuse, et tal on ju tegelikult väga suur sõna selles, mida nagu rahvas arvab ja kuidas rahvas mõtleb, et ta on ju saanud ka tänu sellele vaatajaskonnale või no, nagu oma seljatagusele, ta on saanud kinnitanud lausa omale koha kongressis Filipiinidel, et spordiga tegelikult on võimalik väga kaugele jõuda ja tegelikult me ei pea isegi nii kaugele minema, et näha kuidas on võimalik tänu boksile jõuda valitsusse, sest et ka siin meie lähiriigis Ukrainas on ka ju Kiievi linnapea Vitali Klitschko endine profiboksja, nii et boks annab kindlasti väga suure ja laialdase vaatajaskonna inimestele, mida nad saavad kasutada ära ka siis oma riigi või ka läbi oma riigi maailma muutmiseks.
Ja see loob neile ka platformi või sellise, ütleme, kui profisport on läbi, ikkagi profisporti ei jaksa teha kogu elu, et see on väsitav, kogu aeg peab olema disipliinis, toituma korrektselt, tegema tulemust, järjepidev treening, et see nii-öelda just ei kindlusta, aga see on hea koht, mille pealt minna sportlasel edasi, et ta on varasema karjääriga tõestanud ennast ja sellega saab edasi minna ja nii-öelda teenida edasi mingit teist eesmärki.
Jaa, et nüüd mul tuligi meelde ju tegelikult me ei ole kõige nagu suuremast kujust boksis rääkinudki. Me ei ole rääkinud sellest, kui suur mõju on olnud Muhammad Aliil siis näiteks USAs mustanahaliste eest võitlemisel. Boks tingimata annab inimestele sellise platformi ja kui sa oled veel karismaatiline ja osav siis, nagu Muhammad Ali, siis sa saad tingimata väga suuri asju korda saata.
Jaa.
Foxist äkki piisab nüüd näha on, et seal on neid tegelesi. Muhammad Ali on tõesti lahevend minu arust ka. Äkki siis nüüd Rene sa jätkad jalgpalli radadel?
Mul on tegelikult jah üks asi, mis on väga, väga aktuaalne, väga päevakohane teema ja selleks on loomulikult Mägi-Karabah. Et Armeenia ja Aserbaidžaani vahel puhkenud siis relvakonflikt. Et tegelikult on seal susisenud pinged juba mitu kümnendit.
Mitu sajandit.
Väga õige. Ja viimatine selline relvarahu rikkumine nii-öelda või kui lendasid ka kuulid oli 2016 aastal, kuid nüüd on põhimõtteliselt sõja skeene seal. Mõlemad riigid on teinud üldmobilisatsiooni, tsiviilhukkunuid on väga palju juba ja tooksin siin välja, kuidas Armeenia üks jalgpallur Henrikh Mkhitaryan on UNICEF Goodwilli siis saadik, ehk siis kes nii-öelda on oma käitumise ja tegudega eeskujuks teistele ja on kaasatud UNICEFi programmidesse, et üle maailma nii-öelda heaolu suurendada. Ja Mkhitaryan siis saatis OSCE Minski liidu või grupi osalistele saatis avaliku kirja, kus ta kurtis olukorra üle, tõi välja siis enda poolsed või Armeenia rahva nii-öelda vaatevinkli olukorrale, kuidas nemad seda näevad. Ja kuna ta on kuulus jalgpallur, mängib küll praegu AS Roomas Itaalias, kui ta on mänginud Euroopa tippuguides nagu Londoni Arsenal ja teised, siis nii-öelda fänne on tal palju, ta on avaliku elu tegelane ja see kiri või avalik kiri jõudis päris mitmete miljonite inimesteni ja nüüd sellele vastu koheselt peaaegu võib-olla mõned tunnid või päev hiljem pani ka Aserbaidžaani jalgpallikoondise kapten enda poolse avaliku kirja no ütleme Facebooki postituse mis ikkagi läks avaliku kirja alla mis vastas Mkhitaryani poolsetele argumentidele ja muidugi Maksim Medvedjev see kes saatis selle kirja kes on rahvusmeeskonna kapten ja Karabagi kapten mis on üks Aserbaidžaani jalgpalliklubi tema esitas oma ideed ja oma mõtted aserbaidžaanlaste vaates et need vaated muidugi vastandusid väga tugevalt igaüks nägi endale sobivalt ja kuidas neile on tehtud väga palju liiga aga just teda ärritas siis Aserbaidžaani jalgpallikoondise kaptenit Medvedjev ta ärritas see et kui Mkhitaryan on UNICEFi Goodwilli saadik et kuidas ta saab sellist käitumist endale lubada ja neil tekis väga tugev ja suur arutelu ja tüli ja seda kõik sotsiaalmeedia platformidel ja sellega ühinesid veel Emma Kumma riigi kuulsused, kuulsamad inimesed, lauljad, saatejuhid, kes ka läksid oma vahel raksu. Nii et mis tõestab jälle väga tugevalt, kuidas üks nii-öelda probleem, mis maailmas on, on saanud väga, väga tugeva kajapinna just tänu sotsiaalmeediale ja näiteks Twitterile, kuidas kõik tweedivad ja jagavad postitusi ja isegi minu enda kui sotsiaalmeedias olen näinud, kuidas Eesti aserbaidžaanlased postitavad pilte ja näitavad nii-öelda, mis on juhtunud või mis seal Mägi-Karabahis toimub. Et tegelikult ongi kuulsused ja just sportlased saavad ära kasutada enda vaatajas ringkonda, et edastada enda mõtteid. Aga nüüd tuleb küsimus, et kui objektiivsed või subjektiivsed on nende mõtted või kui kallutatud?
No ma ei usu, et need vaatad nüüd just kõige objektiivsemad on, et vaatame nüüd juba seda rahvuslik identiteeti neil. Et aserbaidžaanlased ja armeenlased on ju kogu aeg raksus olnud. Neil on see usu küsimus ja ühed on õigeusklikud, teised on moslemid. Ja nüüd lähme sajandi näiteks tagasi ja toimus ju Armeenia genotsid, millega siis Türgi ja ka Aserbaidžaan siis väga-väga hirmsed asju toime panid ja armeenlased ei unustu seda. Ja mina arvan, et ega siin kummaltki poolelt ei saa objektiivset arvamust välja võluda, et nad juba fundamentaalselt nad ei ole võimelised või tahtelised siis asja vaatama oma naabri vaatevinklist, et nemad keskenduvad ainult sellele, mis neile on tähtis.
Ja nad tahavad enda riigi asja edendada enda kultuuri ja enda inimeste heaolu seavad nad ikkagi esikohale. Ja ma tooksin siin veel ühe näite Mesut Özilist, kes teatavasti on Saksama jalgpallikoondise üks läbi aegade parimaid mängijaid julgeksin mina väita. Ta on ennast tõestanud mitmetes Euroopa tippliigades, ta on olnud parim sööduandja, üleüldse väga komplektne keskvälja mängija. Ja Mesut Özilil on tugevad Türgi juured, ta vanemad on Türgist, ta on Saksamaale emigreerunud ja viimane skandaal, kui seda saab skandaaliks nimetada, oli see, kui Özil loobus Saksamaa rahvuskoondist esindamast. Et juba poolteist aastat ei ole Mesut Özil Saksamaa rahvuskoondist esindanud ja selle põhjus on selle taga, kui Özil käis Türgis ja kohtus Türgi presidendi Erdoganiga ja peale seda sai ta nii palju negatiivset tagasisidet ja teda mõisteti avalikult hukka seoses Türgi käitumisega maailmas viimatis aasta jooksul või kahe aasta jooksul või viie aasta jooksul. Lõpuks need kommentaarid ja avalikud sõnavõtud viisid Özili nii kaugel, et ta lihtsalt loobus oma Saksamaa nii-öelda identiteedist. Identiteedist pole muidugi õige sõna, aga selles mõttes ta andis ära Saksamaa rahvuskoondise esindamise, et ta ei soovinud seda teha nende kommentaaride tõttu ja see oli suur kaotus tegelikult Saksamaale. Kindlasti oli ka neid, kes õigustasid seda, et see oli ainuõige valik, kuid see põhjustas päris palju poleemikat.
Et kas kerge jõustikust äkki, Rene, sa soovid lähemalt rääkida?
Jaa, ma võin kerge jõustikust rääkida küll selles suhtes, et kerge jõustikus on väga palju on teemantliiga, maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, juuniorid ja U23 meistrivõistlused, et kerge jõustik on tegelikult väga-väga suure vaatajaskonna ja nii-öelda osalusega võistlused ja ma ei räägikski pigem kerge jõustikust kui sportlastest, vaid selle tagamaadest. Siia saab integreerida nii jalgpalli kui mõned teised võistlused, kus jagatakse välja siis maailmameistrivõistluste või Euroopa meistrivõistluste toimumiskohti. Et need on väga kõrgelt hinnatud riikide seas nendele kohtadele, et korraldada kas olümpiamänge või maailmameistrivõistluseid või jalgpalli maailmameistrivõistluseid või kergejõustiku, on kindlad nõuded, mida tuleb täita ja kõik riigid, mis täidavad neid nõudeid, saavad kandideerida. Ja kandideerimine on olnud päris laialdane viimasel ajal, et minu mäletamist mööda viimasele jalgpalli EM-i korraldamisele kandideeris 13 riiki kokku, et saab ka kandideerida niimoodi, et paned mõne teise riigiga, sõlmid lepped ja paned nii-öelda seljad kokku et kahe riigi peale jaotate mängud ära, et saaks piisaval arvul piisavalt suuri staadium neid kasutada, et ei pea alati üks riik olema või neljal riigil või kuuel nagu oli viimati. Ja ongi, et see, kes lõpuks otsustab selle, kus riigis toimub mingi olümpia või maailmameistrivõistlused, et see on nagu päris hinnatud, eks ole. Ja hiljuti tagandati 2015 aastal, kui ma õigesti mäletan, IF-i ehk siis rahvusvahelise kergejõustiku liidu juhi kohalt tagandati 2015. aastal selline mees nagu Lamine Diack, kes oli 1999. aastast kuni 2015. aastani rahvusvahelise kergejõustiku liidu eesotsas. Ja tema kogu karjääri seal positsioonil saatsid tegelikult mingid korruptsioonikahtlused ja süüdistused, kuid ikkagi ta suutis oma nii-öelda trooni säilitada. Kuid mida aeg ja tehnika ja kõik läks edasi, seda rohkem hakati uurima teda. Ja siis nüüd hiljuti tuligi välja, et mitmel Euroopa kergejõustiku tippsündmusel või maailma omal oli juhuslikult kandideerimise ajal tema Kaimani ja veel ühele mingi huvitava saare kontole kantud vastavalt 55 miljonit ja 85 miljonit. Peale neid kandeid kahe päeva jooksul mõlema võistluse juures langetati siis ära otsus, et kus lõpuks suurvõistlus toimub millisel areenil. Ja lõpuks tõendati ära, et ta oli väga korruptiivne juht. Kahjuks sai alguse juba esimesel aastal, kui ta juhiks sai, oli tal esimene tõendatud süüdistus, et on veel paljusi tõendamata süüdistusi, mis tema kohta on. Kuid praeguste süüdistuste najal siis mõisteti ta reaalselt vangi 4 aastaks. Et see näitab tegelikult kahte asja, et kui head tööd on tehtud, et tuua välja selline korruptiivne tegevus, mis tegelikult ei ole õige, ja teiseks see näitab, et kuidas ikkagi korruptiivsus on nii tugevalt sees ja kuidas mingid riigid tahavad nii väga saada endale sellist spordivõistlust, et nad on nõus erinevaid meetmeid kasutama, mis ei ole väga ausad või lubatud, et saavutada ikkagi see maksimaalne nagu edu enda jaoks. Teine, mis ma tooksin siia natukene põimiks sisse ka jalgpalli teemat ja jalgpalli katuse organisatsioon FIFA, millest ma arvan, et Oliver saad kuulnud kindlasti.
No, paar korda tõesti.
Et alati on käinud ka FIFAga ja endise juhi Sepp Blatteriga kaasas, et kuidas tema oli väga rahamaias ja erinevad kahtlased rahaülekanded ja pangakontod. Et Sepp Blatter ei ole ka enam FIFA juht, sest tema ka taandati korruptsioonisüüdistustega, et praegu juhi FIFA Platini, kes on Prantsuse endine tippjalgpallur, kuid endised professionaalid on saanud heale kohale ja siis teiste riikidega neil on nii suur mõju oma vallas, kas on siis kergejõustiku vallas või jalgpalli vallas, et nad on võimelised kas suunama või muutma või vahetama asjade käekäiku. See on väga tugevalt taunitav käitumine esiteks ja teiseks toob see ka välja, kuidas erinevad riigid ja riikide juhid ja võimuorganid on nõus panustama raha, et saada endale ikkagi see nõutud spordiüritus.
No jah, aga oleme ausad, see spordiüritus ju, nagu varem rääkisime siin, see toob lihtsalt nii palju tuntust ja üldse nagu kui sa korraldad suurt spordiüritust enda riigis, siis sellega kaasnevad ka turistid, turism kasvab, no, see on ju majanduslik süst.
Ei, täiesti mõistetav, jah, miks ja, tahetakse.
Ja no, muidugi meie kui religioonipsühholoogial osanud tudengid peaksime teadma väga hästi, et inimesel on juba loomuses oma kasu.
Jaa, täitsa nõustun sinuga.
Nüüd me oleme reisinud igal pool üle maailma ja igasuguseid erinevaid sportlasi ja riikide suhtumist sportlastesse, sportlase suhtumist riikidesse poliitikas analüüsinud, siis äkki tuleme tagasi lähedale Eestisse ja vaatame, kuidas, mida siin need sportlased asjatavad, et enne Oliver rääkis siin paarist boksijast, kes siis pärast oma spordikarjääri lõppu hakkasid poliitikuks, et Eestis on ka selliseid vahvaid näiteid, kuidas kas siis sportlased hakkavad poliitikuks või siis mingid täiesti mitte sportlased hakkavad siis järsku spordiga tegelema, Urmas Sõõruma.
Aga jah, kindlasti võib siit tuua kohe kaks näidet Keskerakonnast, kus siis no tuntum nimi on kindlasti Kaido Höövelson, kes oli ju sumos
Baruto, kõik teavad Baruto.
Baruto, absoluutselt. Baruto, mis maailmas ikkagi täiesti tipus, nii tipus kui olla saab. Ja tema nüüd lõpetus oma sumokarjääri ja tema tuli ju ka Eestisse. Ta on tegelikult mul üsna kohalik mees.
Rakvere mees.
No, kasjast päris Rakvere, aga siiski Lääne-Virumaa mees. Ja tema tuli tagasi Eestisse, kus ta siis astus Keskerakonda ja nüüd ta arendab väga aktiivselt sporti siin. No Lääne-Virumaal kindlasti, ma Eesti kohta ei oska rääkida, aga noh, inimene kasutab oma platvormi ja sportlasena saavutatud kuulsust poliitikuna siis väga efektiivsel moel ja ka siis noorte hüvanguks, sest ta panustab lihtsalt nii palju sporti. Ja teine näide on siin Mihail Kõlvart, kes on siis taekwondist, aga ka tema on ju Keskerakonnas hetkel ja ka Tallinna linnapea koha peal. Ka Eestis on, noh, Mihail Kõlvartist võib veel nii palju öelda, et tema on ju väga aktiivne võitlusportide toetaja, et olen teda tihti näinud lahtistel Eesti võitluskunstide mängudel, kus ta peab ka kõnesid ja avaldab oma toetust sportlastele ja soovib edu. Et ka Eestis on sportlased, kes on astunud poliitikasse ja teevad väga tähtsaid, noh, tähtsaid ja suursuguseid tegusid Eesti inimeste jaoks.
Ja ma lisaks siia Jüri Jaansoni näiteks, kes 2015 aastal Reformierakonna nimekirjas oli maailmameistris sõudja. Teine näide, kes ka oli Riigikogus küll Isamaa fraktsiooni eest, Erki Nool. Selles suhtes ongi, et tipsport ei suuda või ei saa teha terve elu, et peale tipsportlase karjääri tuleb leida endale mõne muu väljund. Erki Nool aktiivselt panustab Eesti kergejõustikusse ja Eesti noortesse sportlastesse ja kindlasti on see tänuväärt töö. Erinevad erakonnad võtavad endale tipsportlased või endised tipsportlased nii-öelda
leeri.
Jaa, et saada hääli, sest nimi tõmbab hääli. No, Reformierakonnal oli Nikonai Novosjolov, kes sai päris palju hääli tegelikult ja Irina Embri, et nii-öelda häälte magnetid. Sest lõppkokkuvõttes loevad ikkagi hääled, mis lõpuks kokku tulevad, et saada koalitsiooni moodustama ja võita valimised. Et see on hea nii-öelda taktika tuntud inimesi kaasata enda programmidesse. Tegelikult on sportlaste näiteid poliitikas palju või poliitikute näiteid spordis, nagu me enne jõudsime järeldusele.
Mis on ka ju?
Jah, Kristiina Smigun vähi reformi erakondas.
No, muidugi.
Ja Urmas Sõõruma, kes on EOK president, Eestis väga-väga tuntud ärimees, arendab praegu Patarei kompleksi välja ja panustab ka aktiivselt sporti ja on olnud spordi austaja juba pikka aega ning ei saa jätta ka mainimata neid ärimehi või ettevõtjaid Eestis, kes teevad väga suuri rahalisi annetusi Eesti noorte spordile, et tihti nad tahavad jääda anonüümseks, aga ikkagi suured edasisammud on tehtud võrreldes 10 aastat taguse ajaga, kui tingimused ja võimalused Eesti sporti teha ei olnud nii tugevad, kui need on nüüd, et tegelikult poliitika ei tule kahjuks spordile, et ta võib muidugi õõnestada mingil määral ja eks sellel on ka plussid ja miinused kokkuvõttes, kuid vaadates, kuidas noh, näiteks Islandil, Island ju 2016 aasta EM-il, millise, kuidas ta võitis kõigi eurooplaste südamed ja sellele eelnev oli 10-aastane Islandi spordiprogrammile käis välja üks ärimees Islandil ja nende edu peitus selles, et nad üle riigi, noh, mis üle saare tegelikult, et see ei olnud nii suur, mis nad tegid, aga nad ehitasid 13 väliväljakut kunstmuruga, mille all oli soojendus, ehk siis kõik lumi või jää, mis seal peal oli, sulas automaatselt ära ja veel lisaks nad ehitasid üle saare 27 sisehalli soojendusega, mis on nagu kulu projekt, kulukas projekt, aga siiski vaadates seda, mis järgnes sellele, kuidas saare 300 000 elanikust
iga kümnes.
Iga kümnes, jah. Et Islandil ongi, et nad võtsid nagu rahva nii kokku, et iga kümnes islandlane käis lõpuks jalgpalli vaatamas ja näitas toetust rahvuskoondisele tegelikult, kui raha on taga, kui nii võib öelda, siis see valdkond, seal pole isegi vahet, kas on spordivaldkond või mõni muu valdkond, no, tulemusi on võimalik teha, kui on toetus taga, et kui toetust ei ole nii palju, siis on raske, siis on nagu surumine ja peab paljud asjadega tegelema, aga kui on toetus ja toetajad ja alaliidud, kes toetavad, siis kindlasti on sportlastel lihtsam teha seda, mida nad teevad ja treenida, et nad ei pea nii palju mõtlema selle sekundaarse poolele või selle nii-öelda finantsilise poole peale, et nad ei pea keskenduma sellele ja muretsema, et kas on neil piisavalt ressursse, et minna välilaagrisse, näiteks üks mu sõber käis Austrias puhkamas ja siis leidis sealt Eesti laskesuusa naised vist olid need, kelle leidis sealt eest ja see oligi, et kõik kahe autoga sõitsid sinna Austrasse Eestist, sest noh, finantsi polnud nii palju, siis hoidsid suuski taga pagasnikus ühele autole, tagumised istmed olid alla lastud ja teisega sõitsid ja treenisid. Et võrreldes nagu Euroopa tippriikidega see ei ole nagu võrreldavad tingimused. Ja vahepeal, kui Eesti sõudjad on muidugi terve aeg teinud häid tulemusi ja viimastel aastatel on ka väga häid tulemusi tehtud, kuid vahepeal oli selline, lugesin, kuidas käis kuulujut, et inimesed, kes Euroopas sõudjad, tulid Eestisse treenima, et nende seas käis kuulujut, kuidas eestlased treeninglaagrite jaoks välismaalastega rendivad mingi imeliku hoone, mis laseb vett läbi ja kus ei ole soojustega mingeid võimalusi ja siis, et seal treenivad meiega koos. Ja kui see tuli avalikuks, siis tegelikult tuli välja, et see oligi Pärnu ehk Eesti number üks sõude kuuri, sõude baasi nagu enda kuur ja ladu, kus nad hoidsid oma asju. Ja alates sellest, kui see info tuli kõik välja, siis nüüd on seal uhke kompleks ja planeeritakse veel suurendada ja eks kõik alaliidud Eestis on rohkem arenevad ja saavad suuremaks ja paremaks. Et ma usun, et me oleme õigel teel nii riiklikul kui ka sportlikul tasandil.
No jah, eks kui riigi poolt on määratud tasuta hüved, siis kindlasti sportlased on agarad neid kasutama. Ja noh, mina arvan, et muud võimalust polegi. Kui tahad häid sportlased, siis pead nad ju ise nagu kuidagi välja töötama. Pead rahastama neid, pead treenerid hankima varustuse.
Võimalused.
Noh, absoluutselt.
Kas me äkki võime otsad kokku tõmmata?
Jah,
minugi poolest.
Kõik on öeldud, mis öelda on.
Jah.
Kumb siis on parem boks või jalgpall?
No, meie jõuame...
No, oleneb mis kontekstis.
Tähendab, aitäh kuulemast ja me kuuleme teine kord.
Aitäh!
Aitäh!